Вязень. Польская балада. 20-е стагоддзе. Ад Варшавы далей і далей камянее жалезнае сэрца. Уяздоўскіх пажоўклых алей больш ніколі не ўбачыш, здаецца. Колы грукаюць, колы грымяць, як цяжкія фашысцкія боты, а платформы рыпяць, не суняць ды на ўсіх паваротах. Як радзіма сушцешыць цябе паланёна бязраднаму вязню, а в асенняй блакітнай журбе позірк смуткам натомлены вязня. Як запомніць вось гэты блакіт над айчынай засмучаным краем, што шчымліва тужлівым такім толькі ў часе расстанняў бывае. Гэтых коней, што ў ціхіх лугах топчуць звонкія крохкія промні, гэты крык жураўлёў бы туга, трэба ўсё для чужыны запомніць. Паланец гэтых жоўклых бяроз не забыцца і ўспомніць калісьці, як на твар твой вятрыска атрос шапаткое пажухлае лісце. І ў няволі ўздыхні, спамяні, калі сум па радзіме агорне, як праводзілі людзі цягнік і цябе на адкрытай платформе. Людзі шапкі скідалі далоў, толькі ўбачыўшы профіль знаёмы, і скілялі галовы без слоў. Так праводзяцца родныя з дому. А цягнік праспалі паплавы, цягне сілаю ў край нежаданы. Партызаны, не баўцеся вы, гай, ці чуеце вы, партызаны, раз'яднайце, як провад мой путь, ці засаду зрабіце напэўнай. У няволю фашысты вязуць вязня сумнага, помнік Шапена.